ไปสั้นทันหับฟังรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9ประจำสัปดาห์ตอนที่26ในมื้อนี้จะได้กล่าวถึงการสร้างค่ายศูนย์สัมมนาของพวกนักโทษนายห้อยที่บ้านดงเสนอโดยโมทนา
สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายสารคดีเรื่องสุดสายทางเลขเก่าตอนที่16นี่กำลังเว้าเรื่องการสร้างค่ายศูนย์สัมมนาของพวกนายห้อยที่บ้านดงซึ่งมาฮอดบ่นี่ผู้เขียนกดเสือที่สุดว่าบรรดาอดีตสัมมนากรที่รอดตายออกมาได้จากศูนย์สัมมนาบ้านดงในเถื่อนั้นและเวลานี้ก็พากันสร้างชีวิตใหม่อยู่ในทั่วโลกโดยเฉพาะแมนอยู่ในสหรัฐอเมริกาว่างว่าพวกท่านเองคงจื้อเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้ดีที่สุดนักโทษสั้นในห้อยแต่ละกองห้อยมีผู้บัญชาการซึ่งในภาษาของลาวแดงพากันว่าว่าผู้สีนำประจำกองห้อยของไพมันแล้วและนักโทษกำลังถูกสั่งให้ระดมสร้างค่ายกักขังของพวกตนอย่างเอาใจใส่แบบบ่มีวันพักผ่อนค่ายของนักโทษในห้อยกองห้อยที่2นั้นมีชายแดนหัวติดกันกับของกองห้อยบัญชาการการซอกหาตัดไม้ป่ามาสร้างค่ายก็เคยได้ตัดห่วมป่าเดียวกันแทบทุกวันในพื้นที่แห่งนี้แม่นอดีตสนามรบใหญ่ที่เกี่ยวพันกับสงครามเวียดนามมันมีความกันดานและมีอันตรายจากเศษสงครามหลายที่สุดและหลายกว่าการสร้างค่ายคุกสัมมนาที่บ้านห้วยคุกที่หน้าบ่อหรือที่ทาโคงอีกหลายเถือการสร้างค่ายคุกให้เป็นศูนย์สัมมนาตามภาษาของลาวแดงนั่นดำเนินมาบ่ฮอด2อาทิตย์ซ้ำก็มีเหตุการณ์ใหม่ที่บ่คาดฝันเกิดขึ้นกับนักโทษกองห้อยที่2โดยในขณะที่นักโทษผู้นั้นทำการเลาะตัดไม้แคมป่าไกลๆกับข่ายของตัวเองนั้นได้ไปเหยียบเอาระเบิดต่อต้านส่วนบุคคลซึ่งในภาษาทหารว่าว่าเป็นระเบิด M14 ระเบิด M14 ที่ว่านี่ถูกฝังไว้แต่ข่าวสงครามลำเสินพุ่นเป็นระเบิดชนิดหน่อยตัวของมันเฮ็ดด้วยยางสีเขียวเสียทั้งหมดเป็นระเบิดที่บ่มีสะเก็ดและสามารถทำลายตีนของผู้เหยียบให้จีขาดได้ด้วยความแห้งของลมจากการระเบิดห้อยโทบุญโจมซึ่งเป็นในห้อยทหารเสือป่าจากหน่วยหลบน้องสะพังเป็นผู้เคาะหายคนทำอิฐที่ได้ไปเหยียบเอาระเบิด M14 ที่ว่านี่ในกำลังที่ซอกหาตัดไม้ไผ่แคมหัวของผู้เกี่ยวเองของกองร้อย2หลังจากเสียงระเบิดแตกแล้วก็มีเสียงโอดโอยของผู้บาดเจ็บติดตามออกมาห้อยโทบุญมาจากกองพันทหารลาบที่เซโนซึ่งเป็นเพื่อนห่วมจุในการซอกหาตัดไม้ในวันนั้นเมื่อเห็นเหตุการณ์ก็หิฟ้าวแลนเข้าซอยวางโจมเอาเพื่อนหักของตนออกหนีจากป่าไม้ไผ่แต่ผู้เกี่ยวก็กลายเป็นผู้โศกหายอีกคนที่2ก็คือบังเอิญได้ไปเหยียบเอาระเบิด M14 ที่ห่างไว้อีกหน่วยใหม่เสียงระเบิดดังก้องทั่วป่าไม้ไผ่และไล่ติดตามมาโดยเสียงโอดครวญของผู้บาดเจ็บทั้ง2คนหมู่ครูรวมกองร้อย2พากันหุ่มมาบ่อนเกิดเหตุเพื่อจะเข้าไปสวยเอานักโทษทั้ง2ออกจากป่าแต่ถูกห้อยโทบุญมาผู้ขอหายคนที่2ห้ามเอาไว้และบอกว่าบ่อนนี้แม่นสนามระเบิดบ่ควรเข้ามาในบริเวณเลือดของนายทหารทั้ง2ไหลอาบฟ้าตีนจีขาดเพราะแห้งล่มของระเบิด M14 เป็นภาพผุดที่แสนระทดใจที่สุดทหารยามของนายลาวคนหนึ่งสั่งให้นักโทษคนอื่นเข้าไปสวยเอานักโทษที่ได้รับบาดเจ็บออกจากป่าแต่ถูกห้อยโทบุญมาห้องหามเอาไว้อีกเถื่อใหม่โดยผู้เกี่ยวบอกอย่างกล้าหาญว่าพวกตนกำลังตกอยู่กลางสนามระเบิด M14 แล้วหากขอหายถึงตายก็ขอให้พวกตนตายแต่เพียง2คนแต่บ่ปรารถนาให้เพื่อนนักโทษคนอื่นได้รับอันตรายเพิ่มขึ้นอีกนักโทษในห้อยที่ขอหายทั้ง2คนพากันใช้ผ้าตัดเครือที่เห็นอยู่ใกล้ๆแล้วเอามามัดกกขาของพวกตนไว้เพื่อหักหามการไหลของเลือดให้ยุดสงักหรืออย่างน้อยก็ให้เลือดไหลสาลงพวกข้าพเจ้าได้เสนอกับทหารแนวราบถึงวิธีซอยนำเอาผู้คอหายออกจากสนามระเบิดชนิดนี้ตามทฤษฎีที่เคยเฮียนมาในกองทัพแห่งชาติและในกองทัพหน่วยรบพิเศษในเมื่อก่อนแต่ถูกทหารแนวราบสดสาดเล่าถึงคนหนึ่งที่มีอายุ16ปีปฏิเสธพร้อมทั้งกล่าวหาว่าแม่นพวกนักโทษนายทหารเป็นผู้หัวมือกับกองทหารเสื้อผ่านเวียดนามใต้ได้นำเอาระเบิด M14 มาฝังไว้ในสนามรบลำซึนเมื่อเข้าสงครามเวียดนามพวกข้าพเจ้าต้องอธิบายถึงวิธีและเทคนิคการนำนักโทษออกมาจากสนามระเบิด เพื่อบ่ให้ผู้อื่นได้ไปเหยียบระเบิดต่ออีกก็พอดีทหารแนวลาวสั่นหัวหน้าป้องกันคนหนึ่งได้เดินทางมาพบและผู้เกี่ยวก็ได้สั่งอนุญาตให้ซอยเอานักโทษที่บาดเจ็บทั้งสองคนออกมาจากสนามระเบิดตามคำเสนอพวกข้าพเจ้าได้ค้นเอาไม้แกนที่นักโทษของกองห้อยที่สองเองตัดมากองไว้เพื่อใส่เห็ดเสาเฮือนจำนวนห้าลำมาสุกปอนเข้าในสนามระเบิดใกล้ๆกับพวกที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อให้พวกนักโทษคนอื่นได้ไต่ลำไม้เข้าไปซอยดึงเอาผู้บาดเจ็บออกมาจากพื้นที่อันตรายการกระทำวิธีดังกล่าวก็เพื่อป้องกันบ่ให้ระเบิด M14 ที่จะแตกขึ้นอีกได้ตัดตีนของนักโทษดังที่กล่าวมาแล้วว่าระเบิดชนิดนี้บ่มีสเก็ตภายในตัวของมันแต่หากสามารถทำลายด้วยแห้งลมฉะนั้นหากบังเอิญมีระเบิด M14 หน่วยต่อไปแตกขึ้นอีกแห้งลมของมันก็จะกระทบและทำลายลำไม้แกนก่อนอื่นหมดและความแห้งของลมก็จะสูญหายไปกับลำไม้แต่ผู้ที่ไต่อยู่ถึงลำไม้ก็จะพ้นจากอันตรายจากรัศมีของลมกดจากตัวระเบิดนักโทษผู้คอหายสองคนบัดนี้ได้ถูกหมู่ครูหามมานอนไว้ในตูบม้าหาวแห่งหนึ่งกลางเดินเป่าที่ทางหัวหน้าศูนย์สัมมนาว่าว่าจะปลุกโรงพยาบาลของกองพันในขั้นต่อมาโดยผู้เกี่ยวได้จัดตั้งคณะปฐมพยาบาลที่เป็นนักโทษจำนวนหนึ่งซึ่งหัวหน้านักโทษปฐมพยาบาลบอนนี่บ่เคยเป็นนายแพทย์มาก่อนแต่เคยเหตุการณ์อยู่ในห่านจายยาของทหารในระบอบเก่าโศกสถานการณ์ของนักโทษในห้อยประจำศูนย์สัมมนาที่บันดงยังมีอีกอย่างลวงหลายบ่ทันมีที่ทาว่าจะสิ้นสุดลงง่ายๆขอให้ท่านได้ติดตามรับฟังในตอนต่อไปสบายดี